sunnatulloh sunnat bo'pti, muborak bo'lsin birinchidan.
Rahmat.
Endi mana shu kunni sizlar qancha kutgandilaring? Bu o'zlaring to'y qilmoqchimidilaring, o'zlaring aslida? O'zingizni haqida gapirib bering.
Endi hay to'y qilish hammani ham bari ona otani unaqasi bor, endi baribir sharoitimiz sarigina yo'q edi to'y qilishga. O'z vaqtiga to'y qila olmadik. Ana sharo hukumat tomonidan rahmat, ana shunaqa tashkiliy ishlarni ular kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga qo'shib juda ham ajoyib to'y bo'ldi. Juda ham biz xursandmiz. Bir chiroyli to'y o'tdi.
Aha, to'y qayerda bo'ldi endi? Shu Afrosiyob
to'yxonasida. Afrosiyob nimasida? To'yxonasida bo'ldi.
Hamma ham qatnasha olmagan-ku endi, masalan, siz qarindoshlaringiz, endi bitta faqat taklif qilingan odamlar bo'lgan-ku, shundaymi?
Endi qarindoshlarimiz, eng yaqin qarindoshlarimiz qatnashdi. Masalan, ona otalarimiz qatnashdilar. Ana shu bolani bibi bu onaqalari, buvilari qatnashdi. Ish qilib 20 kishi qatnashdi.
Xo'p, nimalar bo'ldi endi? Sovg'alar ham berishdimi?
Sovg'alar berdi. Endi bolalarimizni xaridga olib chiqishdi. Xaridga olib chiqish paytiga magazinga kirib, masalan, shu kostyum brukka, ko'ylak, keyin zar chapon, tufli, hammasini kiyim bosh, hammasi galstuklar, hammasi olib berishdi.
Endi siz bu uchun kimdan minnatdorsiz?
Kimdan minnatdorman? Davlatimizdan minnatdorman, shahar hokimiyatidan. Ana qolaversa shu Umida degan qizimiz bor, juda ham tashkilotchi ekan, mana shu kishi, keyin ana shuni fond forum unaqalaridan, hammasidan biz minnatdor biz.
Velosiped ham beribdi o'g'lingizga?
Velosiped berdi. Keyin ana bu nimalar berdi, kiyim bo'lsa ana nimachalar, sortikcham unaqachalar, o'sha fond forum o'sha unaqalardan.
Xo'jayiningiz nima ish qiladi?
Xo'jayinim ishlamaydi hech qayerda, uyda.
Endi qanday tirikchilik qanday bo'lyapti?
Endi ishlaydi-yu, ana unaqalarga. Mana bu chatni ishga ishlaydi-da.
Tirikchilik qanday bo'lyapti? Masalan, endi xo'jayiningiz ishlamasa.
Endi tirikchilik bu kishini o'sha nimaga ishlab keladilar. Shu chatni ishga ishlab keladilar. Hech qilib bir amallab kunimizni ko'ryapmiz. Ota-onalarimiz sarfar bo'lsa ham yozib turibdi.
Mayli, Xadishaxon, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Mayli, bo'pti, rahmat. Shunaqa to'ylarni ko'paytiring, ko'p bo'lsin to'ylar.